Prvi korak u planiranju aktivnosti interne revizije jeste sticanje razumevanja o poslovanju organizacije. Pod ovim se podrazumeva prikupljanje informacije o ciljevima organizacije, ključnim poslovnim procesima, resursima i drugim specifičnostima poslovanja organizacije. Interni revizori mogu koristiti različite interne izvore, kao što je na primjer pregled dokumentacije organizacije, razgovor sa zaposlenim i slično, kao i eksterne izvore u koje se ubrajaju regulativa, stanje na tržištu i konkurenata i slično. Sticanje razumevanja o poslovanju organizacije nije jednokratna aktivnost, nego predstavlja kontinuiranu aktivnost koja se sprovodi od strane interne revizije.